Minute za okolje.
Okoljske novice.
Prav lepo pozdravljeni, dober dan. God svetega Frančiška Asiškega nas danes vabi k premisleku o odnosu do stvarstva. V nadaljevanju pa boste slišali tudi o projektu Slovenija znižuje CO2 dobre prakse. Svetovni dan živali je danes. Letos je posvečen skrbi in opozarjanju na boljše ravnanje z mačkami. Ker boste, spoštovani poslušalci, v slovenskih medijih bolj izjemoma zasledili povezavo današnjega dne s svetim Frančiškom Asiškim, vas v nadaljevanju vabim, da prisluhnete razmišljanju frančiškana patra Pavleta Jakoba. Sveti Frančišek se je nebeškemu očetu zahvaljeval za vse, kar nas obdaja. Posebej znana je njegova hvalnica stvarstva. Imel je izjemen čut za čudovito naravo in medsebojno povezanost. Razumel je tudi, da je Bog ob stvarjenju sveta človeku naročil naj naravi gospoduje, kar pomeni, da z njo ravna spoštljivo in preudarno.
Vse, kar je, pravzaprav prihaja iz Božjih rok, vse, kar biva, bodi si rastline, živali ali človek, so pravzaprav Božji otroci. Če smo vsi Božji otroci, pomeni, da smo med seboj mi kot bratje in sestre. In torej gre nam vsem enaka mera spoštovanja. In prav iz tega sodnega kota, da smo vsi Božji otroci in med seboj bratje in sestre, potem Frančišek goji ta izjemen čut, sočutje do vsega, kar je. Se pravi in rastlin in živali, da se zna z njimi pogovarjati, z njimi živeti, jih vzeti v zaščito in jih nagovarjati kot svoje brate in sestre. Od tu potem tudi prihaja njegova sončna pesem, kjer dejansko vse kliče brat, sestra, od vode do vetra, do ognja. Vse je v njegovem, rekel, družinskem odnosu in vse je v zaščiti, ki jo mora dati človek živalim in rastlinam. Od tu potem tudi ta naziv Frančiška, da je zavetnik vse narave in ni slučaj, da danes, ko praznujemo God svetega Frančiška, tudi praznujemo svetovni dan ekologije.
Tako frančiškan pater Pavle Jakob. Temeljni namen današnjega dne varstva živali in narave je zaščititi ogrožene živalske vrste ter razvijati odgovoren odnos do okolja. Povejmo še, da bo ob 17. uri v cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Šiški v Ljubljani blagoslov živali in rastlin. Začel se je projekt Slovenija znižuje CO2 dobre prakse, ki bo slovenski javnosti predstavil domače in tuje dobre prakse na področju zniževanja izpustov ogljikovega dioksida. Izvaja ga Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, gre pa za eno izmed akcij v okviru partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom. Carmen Kogojo-Gris, Umanotera.
Predstavljamo slovenski javnosti domače in tuje dobre prakse na področju zniževanja izpustov ogljikovega dioksida. Različne praktične rešitve, ki so se zadnja leta razvile v Sloveniji in tudi v Evropski uniji in ki si prizadevajo za blaženje podnebnih sprememb, prilagajanje nanje ter tudi za uveljavitev načel trajnostnega razvoja, hkrati pa prispevajo k gospodarski konkurenčnosti in zaposlovanju.
Kot pravijo pri Umanoteri, prehaja Slovenija iz visoke stopnje ozaveščenosti do pospešene dejavnosti posameznikov in organizacij. Vendar pa so te dejavnosti na področju prilagajanja na podnebne spremembe nepovezane, neusklajene, izkušnje se ne izmenjujejo. Zato želijo s tem projektom dobre prakse povezati. Kako bo vse skupaj potekalo? Carmen Kogojo-Gris.
V tem trenutku do sredine oktobra zbiramo evidentiramo obstoječe dobre prakse na 8 področjih, če jih lahko naštejem. To so obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije, trajnostna mobilnost, ekološko kmetovanje, trajnostni razvoj podeželja, vrednostna veriga lesa, trajnostna proizvodnja in potrošnja in zadnje področje je prilagajanje na podnebne spremembe. Kot sem dejala, naša strokovna skupina zdaj zbira prakse, potem se bomo usedli oziroma se bodo strokovnjaki usedli in naredili neko rešeto. Ne? In na podlagi meril, ki smo jih izdelali, se odločili za 20 dobrih praks. pet bo tujih, 15 bo slovenskih in vsaj iz vsakega prenaštetega področja bo sta morala biti dve dobri praksi. Potem pa bomo začeli s predstavitvijo teh dobrih praks. Na naših dogodkih, na konferencah, na delavnicah, na ekskurzijah, pet dobrih praks bomo predstavili na kraju samem, torej bomo si šli to prakso pogledati. Na spletu bomo predstavljali te dobre prakse. Skratka, na vse možne načine, ki jih lahko, da te glas o teh dobrih praksah doseže čim več ljudi in organizacij in podjetij. Namreč ciljni skupini tega projekta sta predvsem dve občine in podjetja.
Pri Umanoteri pozivajo k sodelovanju prav vse, ki bi morda poznali kakšen primer dobre prakse na področju zmanjševanja izpustov ogljikovega dioksida, zato prosijo, da jim pišete na info@umanotera.org. Njihova spletna stran, kjer je tudi več podatkov o kontaktih, pa je www.umanotera.org. Da se je nujno posvetiti podnebnim spremembam oziroma se prilagajati nanje, je na škotski okoljski konferenci v Edinburgu poudaril tudi Al Gore, ki je povedal, da imamo jasen dokaz, da podnebne spremembe neposredno povzročajo uničujoče poplave, neurja in suše, ki vsako leto prizadenejo milijone ljudi. Po njegovem mnenju so dokazi o poplavah v Pakistanu, na Kitajskem, v Kolumbiji in v Južni Koreji tako jasni, da zahtevajo takojšnje ukrepanje vlad pri zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Meritve kažejo jasno podobo tega, kar se dogaja. To je resnično, je opozoril Gore in dodal, da brez ustreznih ukrepov svet čaka katastrofa. V svojem govoru je še poudaril, da se vodni cikel spreminja, ko se oceani in ozračje segrevajo, vse več vode izhlapi v atmosfero. Izhlapevanje nad oceani se je v zadnjih 30 letih povečalo za 4%, največ v tropskih in subtropskih območjih. Več vode v atmosferi pomeni hujša neurja s poplavami, kakršno je v Pakistanu na začetku leta z domov odgnalo 20 milijonov ljudi, na Kitajskem 8,5. Destabilizacija globalnih vremenskih vzorcev pomeni tudi več suš v območjih z manj vode. Zaradi suš je več tudi uničevalnih požarov, rodovitna zemlja se spreminja v puščavo. V prvi polovici letošnjega leta je suša prizadela 387 milijonov ljudi, na Kitajskem, v Iraku in Iranu pa so zabeležili najvišje temperature v tem letnem času. V mestu Mohenjo-Daro so namerili 53,5 stopinje Celzija. Temperaturni rekordi so padali tudi v Združenih državah Amerike, kjer je najvišje temperature zabeležilo 200 mest. V Teksasu je 252 od 254 okroži zabeležilo večje požare v divjini.
To so bile minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.
Hvala za pozornost. Okoljske novice sem pripravil Blaž Lesnik.